otroctví mysli je nejhorší formou otroctví.
Dejte mi kontrolu nad národní měnou a je mi. Posloucháte Svobodný vysílač Česko.
Přinášíme aktuality o tom, co se právě teď děje na Midgardu. Dění okolo nás komentuje Petr Václav.
Milí posluchači, vítám vás při druhém dílu čtení z Midgardu, a to z knihy Věk ideologií, kolaboranti, od doktora Pavla Malého. Takže pojďme se podívat na poznámky k předchozímu dílu. První poznámka je o kolaborantech. To jsou lidé bez vlasteneckého národního uvědomění, spolupracující s cizí mocí za peníze nebo pro jinou výhodu. Poznámka druhá. Zastírá se, že Němci měli lepší národnostní a politické postavení v českých zemích za rakouské nadvlády, částečně za první republiky, a k vyvrcholení jejich protičeských privilegií došlo za německého výboje v letech 1938 až 1945. Tehdy otevřeně přikročili ke genocidě českého národa, likvidací jeho inteligence, to jest uzavřením vysokých škol, utlačováním a vyvražďováním českých vzdělanců a umělců a všech aktivních vlastenců. Germanizace českého národa v minulosti jako průvodní jev politické nadvlády Němců je po sametovém podvodu opovážlivě vydávána za nezbytný kulturní přínos. Hospodářský útlak Čechů je líčen jako ekonomická pomoc. Havlovská parta dokonce účinně neprosazuje německou náhradu škod způsobených českému národu mnichovským diktátem v roce 1938 a následnou německou okupací. Za to vykládá oprávněný odsun tzv. Sudeckých Němců jako historickou křivdu, ačkoliv se podíleli na porobení českého národa, koncem druhé světové války byli cizími německými státními příslušníky a přešli tedy do Německa, po jehož obětí vždy toužili. Odsun německých občanů z českých zemí byl výsledkem rozhodnutí vítězných světových velmocí, aby byly odstraněny následky historicky, mezinárodně právně a národnostně neoprávněné německé expanze. Byl zamýšlen jako předpoklad stabilizace střední Evropy. Poválečné dekrety prezidenta Edvarda Beneše pouze uskutečnily rozhodnutí velmocí, ale přesto je některé síly v Německu zuřivě napadají jako nacionalistické opatření Čechů. Dokazují tím svůj stále výbojný a nenávistný postoj vůči Čechům, který pramení z německé šovinistické ideologie. Tyto aktuálně se stupňující tendence vyžadují maximální pozornost a jsou vysvětlitelné jen činností českých a slovenských kolaborantů. Je to tím více odsouzeníhodné, že české země, kromě období válečného nástupu Německa ke druhé světové válce a během ní, nikdy nepatřily do německého státu. Němci tolik neútočí na odsun německého obyvatelstva z Polska, přestože území za Odrou a Nisou patřila dlouhodobě německému státu. Zřejmě tam nemají zrádcovskou oporu. Jakkoliv byla všeobecně, to je poznámka číslo 3, jakkoliv byla všeobecně nevybíravá koloniální politika, ve svých metodách byly její výstřelky individuálního charakteru. V německé koloniální politice se však celkově děsivým způsobem projevovala německá šovinistická ideologie, například v německé jihozápadní a východní Africe. Poznámka 4. Ztratíš-li vládu ve svém domě, můžeš být z něho vyhozen. Kdo ztratí vlastnictví svého hospodářství, musí nového vlastníka poslouchat. To potvrdila nejen minulost, ale i současné osudy českých podniků, které následují příklad zaprodané automobilky Škoda. Pátá poznámka. Srovnej tradice stabilizovaných států i příčiny současné vnitřní protipřistěhovalecké politiky USA. Národnostní střety nelze vyloučit a je zavádějící tvrzení, že se ustupováním požadavkům přistěhovalců navodí klídek. Vždy se nějakým způsobem projeví a vyústí do těžko řešitelných problémů. Poznámka 6. Rozbitím a zbídačením Jugoslávie se přece Německu otvírá krátká cesta k Suezu. Stačilo prostřednictvím kolaborantů rozmdýchat letité národnostní a náboženské sváry. Válka se pak rozjede podle svých pravidel. Jugoslávci se ve válečném běsnění z části pobíjí a značně oslabí. Pak tam Němci levně skoupí nemovitosti a ovládnou vše, co potřebují k průchodu do Středozemního moře a pro svou letní rekreaci. Tomu je možné zabránit přímým a jasným formulováním ideologií, které jsou podstatou konfliktu. Jejich srovnáváním nepochybně vyplynou příčiny občanských válek, vzájemný nesoulad ideologických cílů, nepřiměřenost prostředků k jejich dosažení a tedy i odpověď na prastarou otázku, komu to slouží. Sedmá poznámka. K takovým ambicím bude mít Německo dostatek sil. Nebýt majetků naloupených v okupovaných zemích, bombami odstraněných zastaralých průmyslových provozů, technologické pomoci USA, které posilovaly NSR jako bariéru proti Sovětskému svazu a poválečných nízkých nákladů na zbrojení, nekonal by se žádný hospodářský zázrak Německa. Sjednocením jeho západní a východní části v říjnu roku 1990, tři dny před 41. výročím vyhlášení NDR, se významně posílila možnost realizace německé šovinistické ideologie nejen vzrůstem početní síly a výrobních zdrojů. Průvodní hospodářské potíže sjednocení se dají vhodně ventilovat do sousedních východních zemí, kde se pomocí kolaborantů prosadil výhodný kurz marky a pro Němce výprodejové ceny. Doma sytý, spokojený a kulturně zjemnělý Němec by se v Čechách urputně hospodářsky a národnostně neangažoval a bohatý, a tedy bohužel zatím zejména z tohoto důvodu hrdý Čech, by se na poklonkování Němcům a jejich marku vykašlal. Němečtí obchodníci často ani nevědí, jaké expanzivní strategii slouží a že plní úkol předsunutých okupačních hlídek. Falešná propagandistická demokracie se může vyvinout na germanokracii v Evropě. Osmá poznámka. Sázka na pocity nadřazenosti by německým politikům mohla vyjít jako po mocenském nástupu Adolfa Hitlera v roce 1933. Vyvyšovat se nad druhé je velmi rozšířená lidská vlastnost a výsady, majetek nebo rozhodovací pravomoce mohou sloužit za její záminku. Z nedávné historie se s tím Češi setkali u Rusů a ku podivu i Slováků. Značný počet Rusů přicházejících do Čech po obsazení vojsky zemí socialistického tábora v roce 1968 ve svém chování dával najevo nadřazenost příslušníka velmoci. Předtím měli Rusové přátelštější vztahy a upřímně se podivovali heslům, která hlásala, že SSSR je vzorem pro Čechy, když si od nich bere nápady, technologie a techniku. Podobný vývoj se odehrál se Slováky. Nic nesmělo připomínat svrap, ze kterého se vyhrabali po roce 1918, kdy díky Čechům. Rovněž nechtěli nic slyšet o pomoci, která jim z Čech plynula po roce 1945 a ještě více po roce 1969. odčerpávala potřebné prostředky pro rozvoj českých krajů na více než zrcadlovou výstavbu průmyslu a v dotacích například na obchod, bytový a rekreační rozvoj na Slovensku. Sovětský svaz slovenským šovinistům odkývl v roce 1968 státní autonomii v rámci Československa, realizovanou od 1.1.1969, kdy začal platit zákon o Československé federaci. Maje tajný úmysl si Slovensko připojit, umožní-li to okolnosti, v závorce stará carská myšlenka o slovenské gubernii. Slováci získali funkční převahu ve federální vládě, Slovensko se začalo na úkor českých zemí bouřlivě rozvíjet a mnoho Slováků se začalo nad Čechy povyšovat. Rostla vzájemná nevraživost a Češi se podle svého národního zvyku uklidňovali jen spoustou ostrých vtipů na adresu Slováků. Například, víte, že se budou bagrovat Čechy? Ne. A proč? No, protože Slováci ještě nemají moře. Je pochopitelné, že tyto nálady neunikly tvůrcům velmocenské politiky Německa, kteří pomocí kolaborantů dosáhli rozdělení Československa v roce 1992. Nálad obyvatelstva se dá využít, ale sami o sobě nevedou ke změnám státoprávního uspořádání. Když již kolaboranti situaci vyhrotili, mělo o tom rozhodnout nemanipulované referendum. Zmařili i tento jedině správný postup, i když ve své podstatě pochybný. České vlastence může uklidnit jeden z pozitivních prvků v německé národní povaze, že kolaboranty využijí, ale na růžích jim neustelou. Srovnání například kariéry Konrada Henleina a vzdáleně i Miloše Havla. Poznámka 9. Oba národy se vzájemně ovlivňovaly. I podstatně méně početní Češi měli velký vliv na německý národ. Málo kdo z Němců si připomíná z mnoha symbolů tohoto působení, například, že Češi založili roku 1255 Královec, pozdější korunovační místo velmi ambiciozních pruských králů. Německá šovinistická ideologie vykonala své. Jestliže se jí podaří německému národu vymítit a má k tomu předpoklady v demokraticky smýšlejících občanech SRN, nechá český národ v klidu žít na jeho historických územích. Sám začne s nápravami křivd na svém sousedu, neboť silnější se omlouvá jako první, protože začne-li s tím slabší, nehledě na nedůvěryhodnost takového kroku, je to výrazem jeho dalšího pokoření. Tak a jsme u druhé kapitoly. Ta má takovéto motto. Prospěch a nebezpečí musíme nejdřív pravdivě poznat a popsat. Komu slouží a co chce, to množství rozličných stran, hnutí a spolků v politice, náboženství i vědě poznáme podle jejich ideologie a tu zase podle jejich činů. K přesvědčování občanů při změnách politického režimu v Československu koncem roku 1989 a v bezprostředně následujících obdobích používali skupiny lidí, derucí se k moci nebo u ní setrvávající, divadla, veřejná shromaždění, tisk, televizi a další operativní masmédia. Rostoucí působení představitelů tzv. Sametové revoluce v těchto prostředcích ovlivňování lidí ukazovalo přesuny moci v zákulisí. Občané začali být vtíravě seznamováni s chybami končícího režimu a světlými zítřky, které jim zajistí režim nový. Dlužno poznamenat, že to byla omračující demagogie a dodnes neustále přiživována ovládá množství lehkověrných lidí. Na druhé straně si realita života českého národa vynucuje oproštění od falešných iluzí. Roste počet lidí, kteří pokud nepochopili, alespoň tuší, že exponenti sametového podvodu zastírali své lži prohlašováním vítězství pravdy, svůj strach z pravdy vítězstvím lásky a svůj nedostatek vlastenectví jeho formálními symboly. Od počátečních pochybností však může vést dlouhá cesta k jasnému uvědomění skutečného stavu věcí. Jedním z nejdůležitějších nástrojů a klíčových symbolů sametové demagogie bylo a je slovo demokracie. Pojem demokracie může být definován jako vláda lidu, obvykle používaný překlad slov demokracie, žijícího na určitém území, která se uskutečňuje zjevně vyjádřenou vůlí tohoto lidu přímo a pro běžné neosudové záležitosti prostřednictvím jeho zástupců, lidem volených, kontrolovaných a odvolatelných. Vyjádřená vůle lidu má především formu zákonů, které se opírají o všelidskou morálku, podporující ctnosti a zajišťují zdravý a tvořivý život lidu. To jsou principy demokracie. Lid žijící na určitém územním celku, mající společnou historii, kulturu a dorozumívací jazyk a zejména cítící vztahy sounáležitosti, je národem. Populárně řečeno, demokracie jsou pravidla čestné hry, v níž každý hráč má přes různé role podle svých schopností stejnou lidskou hodnotu, a tedy v národu je jim každý jeho člen a mezinárodně každý národ. Demokracie není ochlokracie, tedy není vládou lůzy. S dodržováním principu demokracie je spojena přiměřená disciplína a koordinující centralizace. Absence výše uvedených atributů demokracie nebo jejich překrucování je důkazem, že společenské rozhodování se dostalo pod vliv skupinových zájmů a ve společnosti tedy není demokracie. Patří k politickým trikům sameťáků, že za demokratická označují všechna svá jednání i ta, která škodí všelidské morálce, jejich součástí je právo na život českého národa. Svoboda obecně je obsažena ve všelidské morálce, ale právě jí je také limitována. Přesto Havlovská parta vydává za svobodu projevu a podnikání, zřizování protičeských organizací, výprodej českých podniků Němcům, rozšiřování různých zvráceností a tak dál. Morálka nemůže mít tekuté tvary, jako to předznamenává rodící se nový výtvarný sloh, nazvěme ho humorálním umění, který se zatím objevuje v písmenech a figurách na městských zdech. Obrazně řečeno, morálka je vymezena tvary protínajících se přímek, kruhu a jiných čistých geometrických tvarů ve spojení se světlem, jak se odpradávna vyjadřuje v symbolice. Demagogie vůbec mají tu charakteristickou zvláštnost, že používají vznešená slova pro označování něčeho, co není pravou skutečností. Jestliže se ve společnosti nenaplňují principy demokracie, pak nemůže být pojmenována demokratickou společností. Jednoduše řečeno, slovo je sice důležitým, ale pouhým symbolem, reprezentantem pojmu, který odráží a zobecňuje všechny vlastnosti určitého jevu. Pakliže tedy pojem demokracie abstraktně shrnuje znaky demokracie, která je nejspravedlivější formou a obsahem vlády v lidské společnosti, lze směle prohlásit, že v České republice demokracie důsledně mění, ba naopak exponenti sametového podvodu, od ní společenské vztahy stále více odklánějí. Principy demokracie jsou hrubě porušovány a státní moc má podobu diktatury morální lůzy, ať slovo demokracie nalepuje na cokoliv ve svém konání, ignoruje diskuzi s občany a zaujala stanovisko, teď jsme u moci, občane drž hubu a krok. Veřejná informovanost je jednou ze zásad demokracie. Po sametovém převratu mohli občany například veřejně sledovat i diskuze mezi poslanci a jak vyjadřují a prosazují svoji vůli lidu. S růstem jistoty, že jsou ovládnuty páky státního rozhodování, se v masmediích stále méně objevují obecně důležité informace a stále více jsou účelově vybírány a upravovány. Jestliže někdo na tento trend poukáže, je to vymlouváno státními a služebními tajemstvími nebo ochranou veřejného činitele, nebo dokonce je označen za rušitele veřejného pořádku. Začíná se u moci znovu upevňovat úzká skupina manipulátorů na jedné straně a na straně ostatního obyvatelstva, kteří se mají stát pouze ovládanou masou. Osobní nebo skupinová přání jsou vydávána za veřejný zájem. Pro demokracii zhoubná ideologie stranické elity napojené na Sovětský svaz byla vystřídána ideologií politicko-ekonomické elity orientované na Německo. Nebylo nedemokratické, že se Česká republika stala jako ostatní netotalitní země rejdištěm různých ideologií. Je však nedemokratické, že tyto ideologie nejsou nazývány pravými jmény a jejich vykladači pravdivě nepopisují, kde vznikly, jaká je jejich náplň a co chtějí. Přímý útok na demokracii v České republice provádějí ty osoby a skupiny, které potlačují českou národně vlasteneckou ideologii a zabránili vzniku politické strany, která by ji kompaktně vyjadřovala. Prvky české národně vlastenecké ideologie má ve svých programech řada politických stran, ale nejsou jejich nosnou páteří. Orientují se více méně na řešení státoprávního uspořádání a ekonomických otázek českého státu a není u nich jistota, že jejich vlastenecký slovník není jen volebním tahákem. Nynější politická scéna je vykolíkována jako voličské doly. Politické strany propagandisticky rozpracovávají svá profilující licoměrná dogmata a vymezují si sami státní role, do kterých nechtějí nikoho pustit. Seriózní politické strany a sdělovací prostředky by naopak měli otevřeně hovořit o své určující ideologii a občany přitahovat upřímným hledáním pravdy, na kterou nemá nikdo formální monopol. Zastaralé a nepřesné je dělení existujících politických stran na pravici a levici. Jejich nesměřitelné boje jsou směšné, když všechny tvrdí, že usilují o demokracii a byla by to pravda. Pak by se o všech podstatných záležitostech dohodli na bázi principů demokracie. Přeli by se jen o vhodnosti toho či onoho poslance, státního úředníka nebo o řešení dílčího společenského problému. Opravdově jsou politické strany zaměřené buď elitářsky nebo demokraticky a proto si jdou po krku nikoli, označují-li se za pravici nebo levici. Nálepky demokracie, pravice, levice a podobně ještě nic neznamenají. Hitlerismus sliboval dosáhnout levicový národní socialismus a uskutečnil krajně pravicový režim fašistické elity na pseudorasovém podkladu. Komunisté jako levice tvrdili, že budují demokratickou socialistickou společnost, ale vytvořili vládu elity stranických kádrů. Nynější vládnoucí občanská demokratická strana se označuje za demokratickou pravici, avšak přebírá elitářské stranické praktiky bývalé komunistické vlády a navíc se ani nesnaží naslouchat přání lidu. Politické strany, které skutečně usilují o demokracii, mohou mít pouze odlišné rysy podle přiznávání míry autority státu. Mohou tedy být více liberálnější nebo trochu direktivnější, ale vždy jednají podle toho, co si přeje většina občanů ve smyslu principů demokracie. Protože se jimi řídí jako demokratické politické strany, neklamou občany a vůle všech je napřena k realizaci české národně vlastenecké ideologie. Ideologie obecně je komplexem teorií, víry, poznatků, mýtů, přesvědčení, předsudků a mínění o společenském uspořádání světa. Ideologie je systémem lidmi prožívaných názorů na organizaci společnosti a jejich místa v ní. Je součástí společenského vědomí a existuje v něm jako relativně stabilní a kompaktní celek myšlenek a cítění. Ideologie se promítá do každého veřejného mínění, které je názorem lidí na jednotlivosti dění kolem nich. Ideologie se rozrůzňuje podle vztahu k filozofii a podle názorů na postavení a možnosti člověka ve společnosti. Tím nabývá různých skupinových podob. Ve svém rozlišení jsou ideologie myšlenkovými zdroji i nástroji rozdílného politického snažení a mají své zákonitosti. Ve společnosti zpravidla bývá jedna panující ideologie, množství odvozených ideologií, speciální skupinové ideologie a různé opoziční ideologie, které se všechny navzájem ovlivňují v mezilidských vztazích, včetně masové komunikace. Každý člověk je nositelem nějaké ideologie, ale ne každý ji dokáže jasně formulovat. V dnešní době, a je to protidemokratický vývoj, veřejně vyslovené ideologie, oficiálně reprezentující nějakou moc, bývají nástrojem ideologií skrytých, skutečně imanentních moci. S dějinným vývojem a prosazování demokratického způsobu vlády roste úloha ideologií, které však mohou být pro demokracii buď podporou nebo dočasnou zhoubou. Ideologie se od nepaměti promítají do všech oblastí života společnosti, ale teprve v tomto století jsou ve velkém rozsahu záměrně využívány jejich instrumentální možnosti. Žijeme ve věku ideologií. Ideologie ve starověku, středověku a potom od renesance až do konce druhé světové války byly celkem jednoznačné a bylo snadné poznat, jak si která skupina představuje uspořádání společnosti a jaká tedy bude její politika. Poválečné generace jsou ovládány ideologickým působením mnoha forem a obsahů a jen jeho zdroje přesněji vědí, co mají společného nebo rozdílného a k jakým cílům směřují. Programově jsou vytvářeny masy nezasvěcených, které jsou manipulovány k určitému chování. Pro většinu lidí je stále obtížnější poznat, kdo a co chce skutečně dosáhnout. Proto se tak často ozývají hlasy pro zavádění vlády osvíceného panovníka, což je velmi ošidné řešení končící diktaturou, protože nikdo nemůže být absolutně moudrým člověkem. Proto jsou také nutná, byť zdlouhavá, demokratická jednání nalézající kolektivní moudrost. Z matky demokracie vyplývají z nedodržování principů demokracie a i ty jsou účelově vykládány, když si to lidé nechají líbit. Konzumní způsob života je moderním únikem prostých lidí, ale ty toho je manipulátory úspěšně využíváno. Ve světovém měřítku můžeme hovořit o makrokonzumentismu. Opakovaně zdůrazňuji, zjevné ideologie bývají nástrojem skrytých, a tedy politika se stala pro necvičené oko snůškou téměř nepřehledného předstírání, které má vést k cíli, k požadovanému uspořádání světa a společnosti, spolehlivěji a nesrovnatelně levněji než například války. Zvnitřněná česká národně vlastenecká ideologie je ariadnina nit, která každého opravdového Čecha provede labyrintem ideologického a politického působení. Co se děje ve prospěch nebo proti českému národu, je pro všechny pak stejně srozumitelné, jako když se to týká mravného prospěchu jejich rodin. Svědomím toho si pak každý rozmyslí přitulovat se k protičeským silám. Každá ideologie jako určitá představa uspořádání společnosti se uskutečňuje politikou a žádná politika není bez ideologie. Ideologie je příčinou politiky a jejím následkem je pro společnost dobro nebo zlo, mír nebo války, svoboda nebo otroctví. Uplatnění každého podle osobních schopností nebo panství formální elity, rodová, majetková, stranická či jiná osobnostně nezasloužená privilegia a podobně. Politika obsahuje konkrétní instrukce k chování lidí a jejich skupin, obecně nerozhoduje jak velkých. To odvisí od moci politiky a tedy jaké organizace vytvořila, jaké nástroje používá na jejich účinnosti. Proto se politika zjednodušeně definuje z aspektu moci jako snaha o dosažení a udržení moci a moc jako schopnost činit rozhodnutí pro druhé závazná. Tato definice politiky je však zavádějící, protože postrádá určitý vztah ideologie k politice, která má tedy vůči rozhodující ideologii pouze instrumentální povahu. To samozřejmě platí i v případě, jestliže určitá politika použije jinou ideologii jako nástroj uskutečnění svého záměru, neboť se změnil vztah této politiky k její určující ideologii. Ideologie se zvnitřňuje v mysli člověka a působí jako jeho samoregulační činitel. Politika je faktor, který usměrňuje činnost člověka zvnějšku. Politika jako jiné složité pojmy bychom přesněji mohli vymezit klasifikační a orientační definicí, ale v kontextu této práce postačí operačními definicemi. Politika je snaha realizovat ideologii. Politika je jedním z nástrojů ideologie. Politik vykonává politiku a tedy snaží se uskutečnit ideologii. Politika se děje přesvědčováním, přikazovacím, ekonomickým i fyzickým působením na lidi a tedy i ovládáním nebo donucováním lidí. K ideovému působení se využívá výchova, propaganda, agitace a reklama. Z nich zejména propaganda je důležitým instrumentem politiky a výchova předním nástrojem ideologie. V procesu uskutečňování ideologie politikou se získává, upevňuje nebo ztrácí moc. Politika tedy ze své činnosti vytěžuje moc a dosáhne-li její institucionální podoby ve společnosti, používá ji v rámci ideologie, kterou se řídí. Politika usilující o moc bez ideologie by byla slepou a neživotaschopnou. I starověcí tyrani a pozdější diktátoři měli a mají své elitářské ideologie, které se promítají do jejich kruté politiky. Ideologie absolutistického postavení určitého jedince ve společnosti vedla již v roce 657 před Kristem miléckého tyrana Trasibula k politice utínání špiček. Názorně to demonstroval useknutím přečnívajících klasů na poli, kterou nedemokratičtí politici v různých obměnách používají dodnes. Tak a přečtu vám ještě poznámky k této stati, k této druhé kapitole. Poznámka číslo 1. Politická moc je možnost účinně rozhodovat o lidech a diktovat jim, co musí dělat. Pojem zahrnuje celou škálu ovládání lidí, od strachu až po souhlas a naději, od přímého násilí, policií nebo vojskem a ekonomického donucení možnostmi práce a rozdělování statků po spolupráci, přesvědčováním a sliby. V praxi má tato řada zpravidla obrácený postup. Když selžou mírná opatření, přikročí se k tvrdším. Poznámka 2. Poukazováním na špatnosti komunistického režimu, jako by před rokem 1990 nic jiného nebylo, bylo sledováno zavést davům vyhovující černobílé vidění a předhodit jim nezbytnou oběť. Exponenti sametového podvodu nešetřili časem a šmejdili po celé republice, aby občanům předvedli nedostatky vytržené ze souvislostí. Památný na toto období je výrok Václava Havla, který se při návštěvě panelového domu podivoval, jak mohou lidé bydlet v takových králíkárnách. Později však žádné lepší domy pro podobné skupiny lidí nepostavil. V té době většina občanů, dosud žijících v relativním poklidu i blahobytu za železnou oponou, neznala chudinské čtvrti jinde ve světě, pro jejich obyvatele je nedostižným snem panelákový byt s kuchyní, jedním i více pokoji, koupelnou, záchodem a teplou vodou. Zostudit bývalý režim bylo vcelku snadné, protože komunistická byrokracie ve správních a hospodářských organizacích napáchala množství chyb a nikoho z nezasvěcených do režie sameťáků ani nenapadlo, že z větší části u moci zůstane tatáž byrokracie a podnikavci, ovšem přebarvení. Objektivně vzato, jakákoliv byrokracie krade a lenoší, podařili se jí vymanit z veřejné kontroly. Ta dnešní je toho nejlepším důkazem a ani nepředstírá, že by měla být slušná a poctivá, jak alespoň ukládali komunistům stanovy jejich strany. Mohutnící nemravné panství byrokracie dokládá porušování funkční jednoty práva věcného a procesního. V právu má forma, proces, podporovat prioritní obsah, posouzení věcné. Formulování a výkon práva se nyní naopak orientuje na procesní postupy a potlačování věcného řešení otázek a sporů. Pro byrokrata je obecně jakýkoliv formální předpis náhradou nedostatku myšlení a zdrojem jeho nedotknutelnosti. Třetí poznámka. Představitelé nastupujícího režimu zejména slibovali bez jediné zmínky, že budou usilovat o zcizení národního majetku. Státní aparát bude sloužit občanům. Důležité informace nebudou zkreslovány a budou k ním mít přístup všichni občané. Nebude možné zneužívání pravomocí. Nebo lidé dostanou místa, která budou odpovídat jejich schopnostem. Práce bude spravedlivě odměňována. Výrobky a služby dosáhnou světové úrovně, což umožní i uvolněná iniciativa. Lidé budou cestovat po světě podle svých přání. Většina států světa a především Německo chce Československu nezištně pomoci a usilují o mír. Tvrdili ku příkladu, že zbrojní průmysl je jedním z negativních projevů komunistického režimu a vyklidili na světových trzích československé pozice, které obsadili jiné státy. Zbrojit se přestane, až nikdo na světě nebude chtít být ozbrojený. Čtvrtá poznámka. Kolaboranti připravují narušení celistvosti území českého národa a zpochybnili jeho právo na svébytnou existenci a berou mu jeho majetkovou oporu. Vláda a poslanci znemožňují veřejnou kontrolu své činnosti. Volby jsou manipulovány a poslanci nemohou být odvoláni, když neplní volební sliby. Tím by mimo jiné vzrostl tlak na odpovědnost politických stran. Veřejnosti je odpíráno právo na úplné a neskreslené informace. Právní řád je odtrhován od potřeb lidí, takže například tvorba důležitých zákonů neprochází veřejnou diskuzí. Dodržování zákonů správními orgány již není podrobeno všeobecnému dozoru nezávislého státního zástupce, prokurátora. Nezákonné rozhodnutí správních orgánů může občan napadnout u soudu pouze do 2 měsíců a musí být zastoupen advokátem nebo komerčním právníkem. Zatímco za totality byla promlčecí lhůta 5 let a každý občan se mohl bránit bezplatně a bez placeného prostředníka. V životě společnosti se stále více uplatňují nepoctivě nabytá nebo osobně nezasloužená privilegia majetková a dokonce rodová, která pozbyla platnost po roce 1918. Ukazatelem společenské úspěšnosti se stávají peníze a nerozhoduje, jakým způsobem byly získány. Proto bují zpronevěry, korupce, nečisté finanční machinace a obecná zločinnost. Proto končí rovné právo přístupu ke vzdělání, k ochraně zdraví a pro soudní ochranu. Stát řízený sameťáky připravuje společenskou situaci, ze které se civilizovaný svět naopak snaží vymanit. Starší generace celý život pracovali na budování a udržování materiálních základů společnosti, které se dnes přes jejich nesouhlas rozprodávají a nic z toho nemají. Celý život jim byly státem strhávány peníze ze mzdy na komplexní sociální a zdravotní zabezpečení a dnes nedostanou důstojný důchod a za zdravotní výkony musí stále více platit. Stát ztratil rozum, když odmítá v plném rozsahu hradit i zdravotní prevenci obyvatelstva. Tento stav společnosti, zaváděný exponenty sametového podvodu, rozhodně není demokratickým vývojem a jimi budovaný stát demokracií v pravém slova smyslu. Takzvaný současný právní stát je státem práva peněz a driáčnictví. Právní předpisy ve svých důsledcích prosazují elitářskou deformaci demokracie a vedou k poškozování českého národa. Pravidla dravého trhu se šmahem zavádějí i pro takové kategorie pracovníků, jejichž profese má prosazovat humanitu. Potřeba zisku pak znemravňuje práci vědců, učitelů, lékařů a právníků. Jestliže někdo z nich chce ze svého poslání dělat obchod, ať má tu možnost, ale neměl by být k tomu nucen státem. 5. poznámka. Informace, které musí být utajovány, tvoří pouze úzký okruh týkající se důvěrných skutečností obrany státu a procesů vyšetřování. Funkce veřejného činitele musí vzbuzovat důvěru veřejnosti a proto se nic nemá utajovat ze života osoby, která takovou funkci přijme. Začínající aféra kolem BIS dokazuje, že tento státní orgán je využíván k osobním mocenským zájmům, jako i další státní úřady a instituce, ačkoliv mají plnit jen celospolečenské úkoly. Veřejní činitelé mají kontrolu své činnosti vítat, protože nemají co skrývat a případnou chybu mohou po upozornění včas odstranit. Jen duše nízké úrovně upřímnost pronásledují a líbí se jim hlučná pompa od zmanipulovaného davu. 6. poznámka. Podstatou české národní ideologie jsou dějiny českého národa, dosažení jeho územní stability, národní svébytnosti, demokratického zřízení a rovného postavení s ostatními národy světa. Vytvoření českého národně vlasteneckého hnutí nebo strany mělo proběhnout pomocí Československého rozhlasu před prvními volbami v roce 1990, ale snaha byla zmařena občanským fórem ovládaným sameťáky a nutné informace nebyly mezi obyvatelstvo rozšířeny. Další iniciální pokus vycházel z redakce Českých listů, ale skončil pro nedostatek finančních prostředků a vinou oportunistického jednání šéfredaktora. Sedmá poznámka. Ideologie mají dvojaký vztah k filozofii jako vědeckým teoriím o soustavě vesmíru, světa, přírody a člověka, o poznání jejich vlastností, včetně pohybu. Jednak se o filozofii opírají a jednak ji chtě nechtě formulují osobnostmi vědců, kteří přemýšlí a vyjadřují se jako společenské bytosti. Osmá poznámka. Teoreticky může být i ideologie individuální, ale lidská těla mají stejné orgány a základní potřeby. Každá mysl je podobně utvářena, základně vzdělána a má srovnatelné tužby. Člověk patří do určitých skupin ostatních lidí a podobně. Proto má obecně ideologie své zákonitosti, které se projevují v procesech vzniku různých ideologií, jejich trvání, přerodů a i zániku, když už některé z nich nezaujmou žádnou mysl. Proto všechny ideologie mají vždy něco společného, i když se různí podle cítění skupinové přináležitosti, do které se jedinec dostává buď svým zrozením, nebo svou výchovou a životními vztahy, anebo svým poznáním. U lidí jako nositelů různých ideologií lze obecně rozlišovat stupně rozsahu zvnitřnění ideologie a míru tvořivého vztahu k ní. Z toho vyplývající skupiny nositelů ideologie a jejich vztahy jsou ve společenské praxi využívány v politice. V teorii by měly mít význam zejména pro teorii propagandy, která by měla být jako teorie agitace, reklamy a výchovy součástí obecné teorie záměrného ovlivňování. Propagace, proces zaujmout, sdělit, přesvědčit, respektive upevnit, z které je nejvíce rozpracována pouze teorie výchovy. Četnější skupina pasivnějších nositelů ideologie je ovlivňována informacemi aktivnějších nositelů, kteří působí jako usměrňovatelé mínění. Někteří z nich se profesionalizují jako ideologové. Ve vztahu k ideologii obecně lze tedy třídit její nositele na tvůrce a realizátory. Tvůrci svůj aktivní vztah spíše vyjadřují i konají a realizátoři spíše tuší, přejímají a konají, což v demokracii nijak nesnižuje jejich význam. Ve společnosti některé ideologie dominují. Převaha je dána jednak mocenským postavením jejich nositelů a jednak se opírá o většinově uznávaný, pravdivý nebo překroucený odraz reality. Jsou-li tyto zdroje dominance v souladu, nedochází ke konfliktům a společnost může mít demokratickou povahu. Při jejich antagonistickém rozporu se mohou dominantní ideologie rozdělit na zjevné, ty veřejně vyjadřované a skryté. V nedemokratické společnosti se stává, že zjevná ideologie nepatrného počtu nositelů, tvůrců, s rozhodovacími pravomocemi například policejní nebo okupační režimy, dočasně ovládá většinu národa, který je jejím vnuceným realizátorem, ačkoliv má jinou skrytou ideologii vzhledem k nebezpečí pro následování. Také je skutečností, že většinová ideologie národa, vycházející z deformovaného pojetí reality, může být skrytou ideologií zpracovanou do příznivějšího propagandistického obrazu instrumentální zjevné ideologie, to je německá šovinistická ideologie pro současný svět. Z toho lze uzavřít, že společnost je tím více relativně demokratická, čím větší počet tvůrců a realizátorů má dobrovolně shodnou ideologii, čím více je nositelů zjevné ideologie, čím méně je rozporů mezi zjevnou a skrytou ideologií a čím méně dominují nevětšinoví nositelé skryté ideologie. Zákonitosti ideologických procesů vyžadují samostatné rozpracování, které nemůže být obsahem této studie. Snad postačí zdůraznění, že ideologie jsou nedílnou součástí bytí člověka a i názory z posledních desetiletí o jejich zániku jsou vlastně důkazem jejich existence. Ideologie jsou imanentní soucnu lidské společnosti. Za předpokladu, že se bude všeobecně prosazovat vůle ke zdravému životu, k pravdivému poznání a ke spravedlivému uplatnění každého člověka a národa, povedou spíše ke společenskému smíru než k politice. Kdo z koho? Toto je nutné, aby si uvědomili všichni lidé, neboť pravdivé poznání činitelů společenského pohybu rozhoduje o jejich budoucnosti. Ideologie jsou jednou z nejdůležitějších příčin společenského dění vedle celkového vědeckého poznání, vzdělání, technického rozvoje a tak dále. Moje práce má jen mnohé vzburcovat a může jen trochu naznačit. Je zapotřebí se soustavně zabývat ideologií jako společenským jevem. Zřejmě to bude k velké nelibosti některých ideologů a politiků, kterým docela dobře vyhovuje fáma o zániku ideologií, aby ty své mohly nerušeně vtloukat do hlav lidí. 9. poznámka. Například skupiny se skrytou elitářskou ideologií, formální elity nad společnost se nadřazující mikro i makroskupiny, rodové, majetkové, stranické a náboženské v čisté nebo smíšené podobě využívají jiné veřejnosti příznivěji znějící ideologie, například demokracie, konzumentismus, kosmopolitismus, komunismus, nacionalismus a podobně, aby získali její souhlas k obsazení rozhodujících politických pozic. Z nich pak vyvíjejí činnost pro realizaci své elitářské ideologie. V tomto věku ideologií dosáhl instrumentalismus ideologií zákonité podoby procesu. Skrytá ideologie, instrumentální zjevná ideologie, politická pozice, deformace zjevné ideologie, organizace společnosti, realizace skryté ideologie. To jsou prvky procesu, které jdou zpravidla za sebou. Bránit se tomuto procesu lze jedině veřejnou upřímností a skutečnou demokracií. Poznámka 10. Chování je uvědomělá i neuvědomělá činnost živého tvora. Jednání je převážně uvědomělá činnost člověka. Politika vycházející ze skutečně demokraticky zaměřených ideologií se snaží ovlivnit jednání lidí jako důležitých subjektů společnosti. Politika elitářských ideologií donucuje lidi k určitému chování a snaží se je ovládat jako nicotné objekty moci. Odlišnost těchto druhů politik se dramaticky projevuje v rozdílu forem a obsahu jejich nástrojů, působení na lidi, počínaje propagandou a konče násilím. Je současně vodítkem k odhalení politických chameleonů skrývajících před veřejností svou pravou ideologii i úmysly a činy z ní vyplývající. Poznámka 11. Pro nedostatek místa nelze použít k vysvětlení a vymezení pojmu ideologie, politika a dalších pojmů moji metodu poznávání složitých společenských jevů a systém klasifikačních a orientačních definic, jak jsem je začal vytvářet v roce 1976. No a z politických důvodů jsem nemohl v této práci pokračovat. 12. poznámka. V přeneseném významu termín politika označuje i působení na lidi pro realizaci důležitého úmyslu, například obchodní politika a podobně. Takové definice politiky jako umění možného jsou převážně určeny ke zmatení občanů. U těch, kteří je s vážnou tváří přednášejí veřejnosti, se snoubí arogance s diletantismem, jako například v památném výroku děláme nepolitickou politiku. Přesné definování jevů, respektive pojmů, patří k nejobtížnějším vědeckým výkonům a u filozofie k vrcholům jejího poznání. Proto i nepřesné, ale k pravdě směřující definice jsou přínosem pro mezilidskou komunikaci. Živaněním a zdánlivě hlubokomyslnými slovními hříčkami je možné lidi zabavovat na divadelní, ale nikoliv na politické scéně. 13. poznámka. V dobách, kdy ve společnosti vládla monarchistická ideologie, panovník získával moc na základě předchozí, často v minulosti se ztrácející politické aktivity jeho předků. Ovšem mocenské postavení panovníka nebylo jedinou částí obsahu vládnoucí ideologie, který se vyvíjel ve střetu s jinými ideologiemi a celkovým společenským vývojem. Proto panovník musel neustále upravovat svou politiku, jinak by byl z trůnu odstraněn a tedy ztratil moc. Záleželo na povaze a schopnostech panovníka a s ním vládnoucího kruhu osob, zda se úpravy politiky budou blížit k demokracii, to jest panovník se cítil být pověřencem lidu, nebo k tyranii. S postupným prosazováním demokracie byly monarchie nahrazovány republikami ovládanými politickými stranami. V nich mají vedoucí politici podobné problémy, jako mýval monarcha. Proto tak často vidíme tendence k diktatuře. S dalším rozvojem demokracie budou odstraněna osobnostně nezasloužená privilegia, tedy i společenské zneužívání velkých majetků, jak se přes všechny obtíže děje v celém světě. Tento vývoj má svoje racionální jádro, protože moc mají mít moudří lidé, bez ohledu v jaké kolébce se zrodili. Predestinace postavení jedince ve společnosti vede ke kastovnictví. Ideologie demokracie uskutečňované v národních demokratických zřízeních umožňuje moudrým vyniknout. Je smutnou skutečností, že v České republice jde vývoj po roce 1990 naprosto obráceně. Poznámka 14. Nelze měnit expanzivní politiku Německa, jestliže se nezmění jeho zatím skrytá vládnoucí šovinistická ideologie. Rovněž ze stejného důvodu nelze měnit s ní provázanou ideologii kolaborantů v České republice. Čechům může pomoci jejich vzájemná spolupráce a skutečně demokratické volby, ale nejspíše účinný tlak velmocí a světové veřejnosti na Německo, neboť v Čechách nejsou demokracie a česká národně vlastenecká ideologie ani dominantní, ani zjevné. Tak, to bylo čtení na pokračování a já se s vámi budu opět u této knihy někdy vidět velmi rád. No a pochopitelně teď se s vámi loučí ze studia Midgard Petr Václav.
Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo. Jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ně muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.